Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Эмбил радио 88.3 гүн дээр сугатарулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн авраам аглан дахиад айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гар яг энэ цаг мөчөд радион 3 дугаар студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаая гэсэн үрэтэгаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 22-ны Мягмар гаргийн яана нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. За студид хөтлөгч Мега Чимба Хар Чимба.
Яг гоё ихэлчихэ яаж вэ?
Марччлаач гэхдээ хэлчихэ болсон.
Анжгаа гэрлээ. За нариулагчаар мөцөлдхийн төвшин баяр нараар ярилцаж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг. За мөн Японы чанарын Такатагаас чанарал айлгой байдал Акабена наглаад хамтран ярилцаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцсан хэдв өрмөц асуулт.
Yeah. Hey.
Айгу хөвчөлтэй болсоо саяа.
Ашхынж байгаа байдгүй.
Би танарт тийм айгу тийм өвөрмөц өвөрмөц асуултууд тавьж шүү дээ.
Чи ашхынж байгаа юм шүү.
Йоо. За. За. Эхний өвөрмөц асуулт. За. За, өнөөдрийн сэдвүүд дээр ямар ч асуултууд ирч магадгүй бол хурд хариулаад явна гэж шүү дээ.
Нэг үү зэрэг. За.
Бүгд хариулна шүү дээ. Хэрв та ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр дэлгүүрээс бараа худалдаж авах боломжтой бол аль дэлгүүрийг сонгох вэ? Тэгэхээр энийг вэ шүү дээ.
Хурд хариул.
Тэвэж. Энэ арда ямар нэг дэлгүүрийн нэр хэлэхгүй байх нь шүү дээ, тий. Үнсний дэлгүүр юм уу, электрон барааны дэлгүүр юм уу, секс шоп юм уу, эсвэл одоо дотор усны дэлгүүр юм уу гэдээ ингэ хэлэх нь шүү дээ, тийм үү? За, окей. Асуулт ойлгогч надаа,
тий. Хэдий тавтаад өгөөч.
Хэрэг та
өрмөц асуултыг
хулгай хийнэ гэдэг юм уу? Адлаад. Тэгээгүй. Хэрэг та ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр дэлгүүрээс бараа худалдаж авах боломжтой бол аль дэлгүүрийг сонгох вэ? За.
Секс шоп.
Яагаад гэдгээ тайлбарлано.
Дил доо аав.
Юу эдээ?
Аюу пети.
Аюу пети. Иштэй чихэр.
За, Чимба.
Адилхан. Тэрийг мэдгүй байгаад гоор гамгаар барьчаа нэ.
Ой, мигагийн авч байгаа юм нэмэгтүүнд хэрэгтэй байв яг уу?
Оо, өнөөсөө дилтоо чинь нэмэгтүүнд хэрэгтэй байхгүй юу?
Тийм үү? А та бас мэдээд байгаа юм уу? Чимба хоёр л мэдгүй юм байна.
Ажиглах тийм шүү дээ. Бас адилхан.
Тэнгүүд манай Чимба болох төр те. Нөөдгийг нь мэдгүй аваад бас хэрэглэн. Юу?
Ямар гоё юм бэ? Агнес.
Йоо. За, just нэр ингэсэн адилхан юм уу? Чи спорт барааны дэлгүүр орохгүй юм аа?
Эхлээд бол супермаркет гэж бодсон. Амар том олон юмтай л дэлгүүр санаанд орсон.
А тийм үү тий. А бас шуналтай. Йоо. За. Анжгаа.
Үсний дэлгүүр ээ. Үсгүй л бай. Босч чамаа алга юм
бол. Би таны үсэх тухай биш өөр юм бодлоо.
Ер нь бол хүмүүс тачаалаа барьж дэлгүүр гэж байгаа шүү дээ. Үсгөөс гадна. Би ер шүү дээ.
Хөдлөгчтэй байлгүй тий.
Тэгтээ дааж. Заваараа дааж.
Өөрөө заварсан юм зү.
Гүү ди өөртөө л ашиглая гэж ярьсан шүү дээ.
Дил тогоо гэж.
Дил тогоо.
Тэр тагчтай байхгүй
тийм. Чи гарч аваад эртээ дилдогоо тайлбарлаж өгөөрэй за юу гэдгийг хэлж өгөөрэй за.
Үгүй тийм шүү дилдоо гэдэг нэг залуу байдаг байхгүй.
Бүгд үнгүй гэсэн залуу юм уу?
Архангай чи
гэж. Би бол дотор усны дэлгүүр орно. Солилоо тоогоо явууцнад маш.
Тэг өсөд өхөд яах вэ?
Хамаагүй ямар тэр тэгээш
тэр
дэлгүүр дотор ямар амьдрах гээд байгаа зүгээр орж худалдаа бол тэгсэн үе анда амьдр гээгүй энэ одоо амьдрдаг я бодчих.
Тэгээш тэгээш тэ ихтэй худалдагчлаа гэдэг.
Чи жилд хэдэн дил таа?
Юу? Би юу? Сард нэг удаа авахд л болно шүү дээ. Тэг 24.
Чи сард нэг дил таа гэж. Чи жилд хэдэн дотор удаа авах вэ?
Хэдий ч хамаагүй хязгааргүй ш дотор ууцвал эмэгтэй хүний зэвсэг.
Би сая ингэний сард нэг удаа тэгээ нийт 24 удаа авна гэдэг нь. Оо сарааш
маш шунал нэрээ.
Сард 2 юм байна.
Би бол тэ 365 оны 365-д нь 24 цаг идчихэд хүн.
Хүүшээ таа. Юу баярлцсан хин таныг ер нь жилийн ирэх үгсэ. Нэг удаа л ороод гар гэж яг ч даварсан өө бүр
жил мэлрүүлээ бүр ингэ дотроо орж ирсэн болгоны ярьж болдог гэж өтөө. Аа тийм.
Үнгүү гэсэн би бүтэн жил үнгүү явуул.
Хөөе танд ерөөсөө бүтэн жил мэл гэж гэн ч хэлээгүй шүү.
Манай зохиолч надад орж ирэхээс өмнө гошгоноод хэлсэн байсан.
За. За дараагийн асуулт. За дараагийн өрмөс асуулт. Өрмөс асуулт хоёр. Йоо, за бид гэдэг энэ юу байгаа нь би мэдэхгүй шүү. Манаага үнийэр заяа. Та нар нөхцөл байдлаа бидчих байгаа сте тий. Хэрв таны ажил цалингийн 3 өдрийн завсарлаг өгсөн бол тэр өдрүүдэд та юу хийх вэ гинэ?
3 өдрийн цалинтай амралтлах юм байна.
Тийм л юм шиг байна тий. За.
Би юу лээ тий?
Үгүй ээ. Хөө чимбаа
давж
гараа. Давраад гараа.
Тэрлж гараа л явчих сураагүй ш. Одоо тэрлж явдаг үйлрэл хэлсэн байна. 3 өдөр.
Аа, яаж ч үнэн тэрэлж явж үзээгүй бол дагуулж явдаг гэсэн.
Тэгээд чи баг тэгээч те голын ирдэр октод байхад гэлгүй те ядаргаад.
Ой, тэрэлж гэж мэдхүү.
Ой, цалинтай 3 өдөр юм бол 3 өдөр үүд 5 дахь болгож аваад тэгээд сайхан тал руугаа гараа ш.
Хин ер нь 3 дахь өдөр.
Дураараа.
Айгуу дураараа ямаа. Бүтэн жил супермаркет орох. Өдөргүй юм бүтэн аавал гэдгснээ.
Имэгтэй удалдаг.
Өдөр өдөр өөрөө сонгоод бас яг 3 дахь өдөртэй та.
За тэгвэл 1 дахь 2 дахь 3 дахь гэсэн бодлоо шүү дээ. 2 дахь гараа ш.
Үгүй 1 дахь 3 дахь 5 дахь. Навширж таас.
Дунд нь 2 дахь 4 дахь гэж ажиллаа хийн андаа.
Бас навширж шүү дээ.
Нэгдэгт 3 дахь 5 дахь гэсэн. Тэгвэл 5 дахьт нь гараа. 2 дахь 3 дахь гэсэн нэгдэх гэдээ янз яг ойлгоо.
Гэхдээ та ингэж штэ. Та нэг төдөө сайхан тал явла буцаад ашиг. 3 төд явла 4 төдөө нааш ирлээ.
Би ер нь сайхан тал очиод нэг жаргачаад ирлээ. Та нар юу харъх вэ?
Үгүй жаргаамааргүй сэтгэлээ давуу хариул.
Хүшээ. Сайхан тал авмаар
байна. Үй өчнөр хойло 4 цаг шуунаар ярьсан биз дээ. Өдр болгон онгоцоор нисэж хичээлдээ явдаг хүн байна цаанча. Байна. Тэгэхээр би яах вэ нэг 3 цаг нисчээд ирэхэд яах вэ 3 өдөр тийм ээ?
Тийм шүү дээ.
3 цагийн нислэг. Тийм 3 цагийн нислэгтэй газар Гялсмас Солонгос явчаа. Тэгэл 3 хоног нэг Арбат гэдэг үү? Юу гэдэг вэ?
Бас ажиллах.
Яа зүгээр аа онгоцоо зарлыг олсон шүү дээ.
Бас Арбай тийм ичжээ. Цалинтай амарч байгаа. Амарлаа.
А амармааргүй байна. Би ч амар тийм нэг хөдлөмөрч хүн болохоор хотлоо. Нэрэ 3 хоног Солонгос ирэл та 3 цаг нисэх юм чи.
Тийм шүү дээ. Чи зүгээр очих 3 хоног Америкг самарчаад өрөөд.
Тгий, тгий, тгий. Ерөөсөө тгий. Ерөөсөө тгий.
Шинэс бит гарах юм ба шууд.
Гүй ээ, тэгэл тэрч.
Бас дураараа.
Айгуу, айгуу дураараа.
Үшээ, тэгээд эн чинь юу штэ? Би 3 хоног надад ингээд за би тэднээс тэдний хооронд явъя гэ. Тэнгүүтээ тэгэл тэр хооронд нь газ материал өгөөл бүрдүүлээ.
Тгий байхгүй штэ.
За тэгвэл визгүй газар руу явчаад ирээ. Гүй бали визтэй илүү андаа. Бали визтэй илүү.
Чи Ариокол жээжүү төрөөд ирэхэл жээжүү үлсэ.
Оо яг үн.
Тэр болоош. Тийм шүү дээ. Тийм
шүү. Гэтэ би жээжүү явцсан чинь жээжүү юм аа.
Гэтэ их чи бас нэгдэх гурд тавдаг.
Наа навшид. Төрөөний тэр анжигыг хэлсэн яг гоё яг гоё. Тавдаг яваад
буцаад.
Тавдаг яваад хагасаа бүтэн сайн нэгдэх гэ тээ яг ингэ гоё таарчж байгаа байхгүй
юу. Нэгдэх гурд тавдаг л яв гэсэн байхгүй юу.
Олон Ариокотой уулзах шүү дээ.
Би гэтэ захирал хэлсэн бол яг тэгж 3 өдөр яана. Нэгд 3 5 өдөр амнаа хөө. Тэгэл яг тэгж
явлаа. Би амрахгүй.
Чи тэгвэл өөрөө наад нөхцөлдөө яах вэ?
Арихуун яадаг юм би. Би нэгд 3 5 дахад арихуун яадаг юм би.
Тэнгүүдээ чи 2 дахь 4 дахад ажиллая гэх юм уу те?
Тийм
шүү. Хамгийн гол босч ирэхгүй чи аа амжих.
Хүү би нэгд өдөр бүр үүрээ чингээс үчийн бүр үүр шуучна.
Чи ажил дээр өйлээ сууна.
Өмнөх уусан аргил гараагүй те.
Та нар шиг нэг тийм 3 хоногийн амралтыг сайхан талж ээж үе явна онцчих. Сайхан үүрээ чингээс үчийн бүр үрдлээ. Ууж агаал маргааш нь номогоор би юу агаал бааху цай зөөлгөж шараа тайлаал тэгээ номоос хөрх уцмацараа ярьчих штэ тэнгууд нь дахиад орой шууд 18 цагта ууралдаа дахиад буугаал гэлэн анжигаах гэлэгч байж таагаа
Бид хоёрыг бас чирччээ. Бид хоёр чилж үз сайхан талд байгаа шүү.
Тэнгүүдэ дөрөлт хөдөр чимбаа хараа сайхан бах цай төлөгчөө.
Би сайхан талд байгаа шүү.
Би чижүүд байгаа шүү.
Тав дахь өдөр
чижүүугаа сууж байгаа шүү.
Чамд одоо битэр байх юм чи хамд уух юм ч алдахгүй.
Би нөмийгөө.
Чи явах газар олоогүй тань ингээс сайхан талд чижүүугаа сайхан талд
чижүүугаа сууж байгаа шүү.
Тэрэлж явах уу сайхан талд явах уу чижүү явах уу? Чи чижүү явж үзэх үстэй.
Чимбаах та тав дахь өдөр тэрэлж явах.
Бид хоёр бол тавтад юу дараалж өгөн чөлөө.
Хүүшээ, хүү хамтраа илэгч цаг болсон байна. Бүр өнгөрөөд.
Бүр болгоо байлаа. Золбоотой болоод өрөөд ирсэн.
За бүгд ингээ хилцэн хилцэн те хоёр дахь асуултанд хариулсан те. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 22 минут болсон. За манай энэ найруулагч хөөргий санал асуулга оруулсан. Энэ найруулагчийн санал асуулга бас биш шүү. За бас бисээ битгүй ш. Хэрэг та аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй байсан бол алийг нь сонгох вэ? Гинэ. За аад нь алдартай байх, бэд нь мөнгөтэй байх. Энэ чинь янз бүрийн асуултууд ч тийм байна. Сэтгэлд үрмэс асуултууд учраас үрмэс л асуулт асуулга. Сэтгэл санааны бэлэн байдлаагаар.
Алдартай мөртлөө мөнгөгүй байх нь шүү дээ.
За бэд нь мөнгөтэй болох, гэд нь аз жаргалтай байх, гэд нь цаг завтай байх гинэ. За манайхан санал асуулганда итгэвтэй оролцоорой.
Энэ болох юм уу?
За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар таныг сонсож байна гэсэн үрээтээр интермед имлэг хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За энэ тав дахь өдөр чихнээсээ очиж шүү манайхаа. Интермед рүү, интермед рүү.
Яаж байгаа?
Интермед яаж байгаа гэхээр ийм нэг хамтраар үлдсэн хүмүүст зориулсан мэдээлэл зөвлөгөөг үн төлбөргүйгээр өгч байгаа.
Өвцөн
асуултууд
нь тийм аль үршээ орлогдсон хүмүүс шүү
дээ. Тав удаагийн ийм үйл ажиллагаа явуулсахаас эхний хоёр нь бол өнгөрцөн. Одоо дараагийнх нь болохоор 4 сарын 25-ны баасан гарагийн 15 цагт болно. Төв байрны дээр шүү. Яг нэг апугийн хажууд байдаг тэр төв байрны дээр.
Одоо ардаа ингэдэг байхгүй юу? За одоо өрснөр хэл хөдөлгөөр ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар ингээ хавдраар орлогдчихлоо гэж сонсон гута даа ялангуяа ирчүүд. Зүгээр л баг би одоо ингээ уөх юм байна гэдэг ингээ сэтгэл санаагаар унцдаг. Цаашаага юу хийх юм дахиад давтан ингээ шинжилгээ өгөх ёстой мó аль эмнэлэгт 3 дахь шатныхаа эмнэлэгт хандах ёстой мó хаана ямар эмчтэй очиж үзүүлэхий тэнгууд нөгөө гэр бүлийнхэн ч гэсэндээ те одоо нөгөө хүний яаж сэтгэл санаагаар дэмжих юм эсвэл ингээ юм уулгаад байх юм уу одоо ямар ч эмчилгээгүй болцсон юм уу эсвэл ингээ эмчилгээ авах боломжтой мó ямар хоол унд идэх ёстой юм уу ингээ юугаач мэддэггүй л ингээ бужигналтад байдаг байхгүй тэгэхээр ерөөсөө яасан бах нь хавдраар орчлогдсон хүмүүс хаана хандах юм дараагийн шинжилгээ онцлогоо юу байх юм төлбөр мөнгө нь хід болох юм за ямар хоол идэж ямар дэглэм барих юм гэх мэт ийм олон асуудал тухайн гэр бүлд гарч ирдэг учраас зөвлөгөө мэдээллийг үн төлбөргүй өгөөд штэ
за яг энэ интернет имлэгээс зохион байгуулж байгаа 3 дахь өдрөлг нь одоо энэ 7 өнөخت болж байгаа шүү дээ тийм өмнөх хоёр нь болохоор улаан холоо болох ходоод байсан бол дараагийнх нь өлег цус нойр болчихо одоо хөх умаа үзэн өндгөвчний хорт хавдрын онцлогоо амжилттай хяналт гэсэн ийм өдрлөг болох ч байгаа юм байна. Нэрээ би ходоодны хуврагцыг авахсан шүү дээ. Тэгээд эдийн шинжилгээ гэж авдаг юм бэлээ. Тэгээд тэр эдийн шинжилгээр ууса хоргүй байсан учраас ямар нэгэн асуудалгүй эмээ ингээд сар угаарэ гэдгсэн. Гэх мэдчлэн одоо ингээд бас мэдээлэл зөвлөгөөг бас авах нь шүү дээ тийм ээ.
Яг үнэ.
Сайн нэгс одоо бид нэрийг үйлчлэгт орчоод тэрний дараа би ондрахтай нэг сар солонготой нэг үзүүлэгсэн дүнд үзүүлээд явчихсан байхгүй юу? Тэнгүүч хүн нэг аюу гой мэдрэмж авдаг билээ. Ягаад гэвэл за юу нэг одоо нэг хэсэгтээ дэжгүүдээ бүх юмудаа үзүүлсэн гэдэг. Тэгэхээр яг энэ боломжийг ашиглаад бас үнгүү зөвлөгөө мэдээлэл өгнө гэж байгаа дээр очиод нэг ажиллаулч тээ.
Яг үнэ, яг үнэ.
За 5 сарын 9-нд унших голтын хорт хавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт байгаа юм байна. 5 сарын 23-нд болохоор бусад төрлийн хорт хавдрын онцлогоо эмчилгээ хяналт гэсэн ийм өдрлгүүд явагдах юм байна шүү. 14 онд тутамд нэг болж байна гэсэн.
Тийм. Тийм. За ингээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77-11-11 гэдэг утаснаас аваарай. 77-11-11. За Intermed Hospital Mongolia гэж латинаар бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар таныг сонсож байна гэсэн үрэтээр Intermed имлэг хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өрмөц асуултууд үргэлж ирсэн. За 3 дахь өрмөц асуулт.
За өрмөц хариуллаа би.
За ядралгүй үргэлж ямар хоол идэж болох вэ?
Ядаргаа тайлах яах вэ?
Ямар өрмөц асуулт
вэ? Тэгээд чат GPT зохиосон биш үү? Асуултуудыг нь баг ядарлгүй ямар өрмөц хоолоо?
Ямар үргэлж шүү, үргэлж. Дандаа ингэж үргэлж ямар хоол идэж одоо уудахгүйгээр ямар хоол идэж болохгүй гэн үргэлж гээд байгаа аахгүй юу? Байнга л идэх хоол юм байна л да.
Гурвтаа шүл.
Байнгу баагштай
өөр аргалах аа
за
чи байнга юм чи одоо өөр аргалах тэгэхгүй бол хур хоол идвэл гороож өгөх байх
Гэхдээ баг байхад эцэрэд уудаг. Би одоо бүр яг баг байхад эцэрэд уудчихад идэхгүй шээ.
Гуралтай шүлөө.
Хаяал нэг тийм.
Яг хэн тэр баг байгаас чи хойш 40 жил амьдчихад байна.
Тимэт энэ астамба.
Настай юм шүү дээ.
Одоо мартаж байна.
Таны багт Ленин гоо байсан уу?
Би ерөөсөө цойгон авч иднэ. Тэгэл зааха шүлтөө бол болмоор байл дээр нь цай ажиж тэгэл тэгэл ураагаар нэтчихсэн иднэ. Би эштэй те. Бүнтэй цай. Мөгийн хамгийн дургуй хоолн би хамгийн дуртай штэ.
А тэр ерөнхийдөө бас яг
чи тийм баян гэдэг юм чи хоош юм уу мэдв? Хоош штэ.
Зарим үед бол амар зуурдаг
штэ. Юу ч их мах ч авахгүй штэ ядаж.
Мах ч авахгүй.
Үн гоё хоол юм бахгүй юу да.
За
үн ч гоё хоол. Хийхэж амархан бахгүй юу?
Жохон сүлттэй л юм да.
За
би болохоор нийслэл салаад би нөгөө югаар цоны амралтаар тогооч хийж үдчихсэн байхгүй. Тэгээ бүх олноос уудаад нийс салатнаас уудааг үл
тэгэхээр. Тэгээ мангар калортай штэ. Таргалахгүй яха. Фитнес чинь байгаа.
Оо зүгээр зүгээр гашлаад тэгээ тэр удахгүй хордоо шин дээр нь иднэ.
Бэлэр хордон тэг.
Гашлаа. Хамгийн хордог ашиг тэгээ.
Тэг чи бах тийш. Гашлахын тооцоос үгүй штэ.
Наачста өрмөц цол.
Ин нөгөө нэг нөгөө юуны квизи номоо штэ номоо би тэрэлж явж үзээ хүсч доор нь хүн вай гинэ би анх бас аамиг тэрэлж явж үзээг хөтн гайхсан штэ би тэрэлж явж үзээ хүмүүс
яасан юм бэ хөтл аа тийш бай
мега уучлаарай тэрэлж явж үзээ уучлаа
би чин тэгээд аама чи манай ажилд орч ирээд стресс менежмент дээр тэрэлж явж үзсэн штэ
тэгвэл би номоо төгөө үзүүлээ энэ хагас бүтэлсэн зам юу хүлээд байгаад завгүй байсан ч гэсэн зам
гараад. Уу манай Чимбах үзүүлнэ гэж.
3 өдрийн цалинтай юу
байгаад. Чимбах хэлсэн болохоор нөмөө энд албаартаж бичиж байгаа ш тач та ямар ёо.
Ие загнуулцсан.
Нондор завжиж орж ирээд би нөмөө дүүгөө үзүүлнэ гэж жичрээд байгаа. Нөгөө хүн нь ингээд Чимбах сонирхоо дагч жоохон метрэмжтэй байл да.
Хамаатай юм бэ.
Би тантай зүг явчихъя. Одоо тийх анзаарлалтай юм шттэ. Би яваа заяа.
Хамаагүй бойдоё.
За. Цас ерөөсөө ашигш 3 хоног юм чи. Бүгдээрээ 3 хоног сайхан тэрэлж чойрч
гэмээ. Үгүй, нэг өдөр чи тэрэлж явлаа, хоёр дахь буцаад тэрлээ, гурав дахь тэрлээ.
Чи ямар лайт юм бэ? Ёо, мигэг алаа ичихсэн.
Миний хэд өдөр зүгээр тэрэлж болчих.
Мэдээ хадны доор гэж. Олход амар.
Машиныхын төлөв мөсөөр явуулчихлаа алхаа тэгээд би нэгдэгт
нэгдэгт
ажилтай.
Нэгдэгт тэрлж явлаа хоёр тол буцаад тэрлээ гурав дахь тэрлж байгаа. Хоёугаа гэсэн. Ямар мэдрэлттэй юм бэ?
Тэнгүүдээ тав дахь өдөр чихнээсээ тэрлж байгаа шүү дээ.
Энэ бүр нэг шаарддаг юм шиг ярьж байна те.
Өдөө өөрөө сонгоод
амар. Би чи бүр ингэ өглөөс ирээд уйлаа суугаад ирэх юм чи асуудал байхгүй надад нээрээ. Би бол замдаа ч
үйлсэн.
Тэгээ чи 3 хоног дараалаад явхаа бодоо шүү дээ. Ямар ядрагаан юм бэ чи?
Бара зам харагдахгүй болсон бүлтсэн шүү дээ.
Яг таацчихлаа шүү дээ. Яг ингэж мариус ингэ яг гоё бодоод ингэ яг итгэхэн бодоод ингэ хамт олон гоё уур амьсгал орсны яг миний юм уур алга болчих.
Үгүй. Тийч хэлэхгүй одоо бүр ингэ бүр нэг цаа алсаас би яг ингэж ихсэн заяо. Би нөгөө нэг мегаг анх яанад эфирд орж ирэхтэн амар ядарч гардаг гэсэн байхгүй би ингэ мегаг үгүй ингээд гэсээр байна. Тэгээ сүулдэ ингэ за айсаар нэг өргөжтөг сая би яг ядарч шүү дээ яг.
Наад чи ингээд асаа.
Би тийм нас яваад бас өөр өөрөөс ядардаг.
Юу наад уучгүй гэж боддгийн зэ. Андар ингээд яг гоо ингээд юма яриад ингээд. Ингээд энэ ямгаа болоод ингээд ив яриа чи ингээд жигдэрсэн байж тал тэнчэнээс нэг
Харин тийм. Сэт.
Яс их харамгууд нэг юм алга болчихсон
байх. Яа гэдэг гэдэг үсэн шүү дээ. Яа ингээл хүн амт ингээл ихтэй эмхтэйгээрээ ингээл очроо болгоо гэж байж шүү дээ. Алсас. Игээд надчихсан зөө. Тэгээд надчихсан зөө. Тэнт хүмүүс дуртааж байгаа мөлөө өөртөө очроод одоо тэнгүүд тэнийг юм шиг ингээд огтудаа манаа зөө. Эрхтэн мэрхтэн жоохон хай гэдэг. Үн юм байх.
Аа юу нада бүлхөтэй ашаа ташаа өрөө.
Өөрөө тэгэнгүүт хажууд нь Чимба нөгөө тийг бас манаастай. Тэгээ Чимба.
Тэр
Чимбага та одоо гэр хоронд очиж санаж гисэн чи. Чи энд хэнийг оноох гэдэг.
Авир хартай чи. Манийга манаастай.
Йоо. Оршилла зөвчлөө хоёрын
орох манаастай. Мега тэнд байгаа хүүхдүүдийг манаастай, мега Чимба манаастай.
Тэр айгүй олон удаа гээд олон удаа тэгж хийсэн шүү дээ. Яг ингээд хүмүүс
газаргүй болоод орон дээр хөвчихсэн
байхгүй шүү. Тэр чиг намаг марта бүгдээр уучраа олж байгаа байхгүй. Тэнгүүд их бүгдээр л намаг аргадчих хурж ирдэг байхгүй. Би тэгээд
амжилт тэний дуурайгаад ийм гэж байна.
Бүгдгээр зогтоо надад.
Бүгдээр зогтоор ёо ямар байдлаар том шаврын хаалт бэ? Уу хаалт бэ? Бүр таван гэрийн цаана байгаа хоёр хүн хөглөж ирчихэж байна. Яач вэ?
Сада.
За, Улаанбаатар хотод 17:32 минут болсон. Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Аржанчуулангийн анхны ундрагаас авсан аршаан хандгата жанчуулан дэмжиж ажиллаж байгаа. За, хандгата жанчуулаа аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгод агшин байдлаар нь хадгалах хойч үед өвлүүлэн үлдээхүүднээс 2011 оноос ундрагыг онцгой хамгаалтанд авч хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон та өөрийн болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэ дэмжээрэй. Захиалгын утас 88553773 88553773. За, нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Аржанчуулангийн анхны ундрагаас авсан аршаан хангатаа жанчуул байла. За, өрмөц асуултад үргэлж хэлсээр. Одоо над дээр ирж байгаа шүү дээ. Тэгэлсэн юм байна. Одоо юу болоо? За. За, таны амьдралынхаа дуршид хийсэн хамгийн солиотой зүйл юу вэ
гэдэг? Аа, та бас тоо.
За. За.
Энэ зүг зохиолч хий юм болоо.
Айдаа.
Яа. За, та нар айгүй олон жил надтай хамт ажилласан үед юу та юу гэж бодчих вэ? Миний хамгийн их солиотой үйлдэл юу гэж бодчих
вэ? Төрсихгүй гадуур явсан.
Тийм ээ, үнэн.
Тийм үү?
Зундаа явдаг штий. Бариу даашин зөмсөд явдаг. Тэгэхгүй л ингээ ором гараад байдаг. За.
Тэр чиний хувьд галзуу биш үст тээ.
Байдаг тийм ээ. Төсөөлөхгүй шүү.
Би өөрөө бодож чадахгүй.
Заваараа тийг болоод
байсан тийм үү? Тийм үү? Тэргүр хормоотой ус өмсөн үедээ бол өмс тэгж явахгүй шүү дээ. Тэр чинь хормоо бормоос ахих нь хэлсэн. Балардын баа. За, өөр юу гэж бодчих
вэ? Чамайг өөрөө
чи айдаг шүү дээ. Би энэ олон солиотой үйлдэлийнхээ алийг хэлэх юм? Би насараа солиотой юм хийж ирсэн угаасаа.
Чи өөрөө мэдгүй байна яаж?
12 дахрын барилгын дээрээс гарч чим ба би чам тайртай.
Аа ёо.
Тэгээд эндээс ингээд том зураг унгаагаал.
Үгүй би юу 9 дахрын жартакан дээр яг ингээд өнхрөө дунгачихсан тохиолдол байгаад би яг нөгөө юугаар ярьчихсан мэт те та нарт нөгөө нэг хурал дээр нөгөө юу ярьдаг штэ.
Үгүй тий одоо энэ мэдээ
биш юм. Амар юм чин бол нөгөө нэг хүмүүсийн хаяад юу штэ. Ирээвэр саунд руу цуграх штэ ерөөсөө. Ямар ч хил ам байхгүй зөө. Тэгээ нөөгдүүд нь хүлээж байгаа
зөв. Цуграх тавих.
Сүрдээ ингээд шилэрчдэг байхгүй. Сүрдээ ингээд яадсан юм бол санаа зовж байгаа байхгүй. Нөөд чи одоо айдсан юм болтой молтой гэд хөдөө мөдөө хамаагүй штэ. Хөдөө мөдөө.
Тэгин дээр ингээдсэн.
Тэгээд байна уу? Хайчхаа бид нар хүлээгээд байна. Ирээвэр саунд дээр.
Наач солиотой үлс байх гэдэг үйл юм шүү.
Тийм штэ. Наад чинь бас хэвэл үзэгдэл. Хэвэн хүмүүс бусад хүмүүс солиотой миний хувьд бол хэвэн үзэгдэл. За. Чимбаавд надад тийм солиотой үйлдэл байна уу?
Чи нэг олон нийтийн газар яасан бол таа.
Яасан бэ? Яасан.
Чи юу балай мэрээд байгаа? Балай өгч.
Чи яасан балай бодчих.
Гэхдээ над их чи мэдээ тасгаад байгаа байхгүй юу?
За. Тэгэхээр нэвтрүүлэг устгахаа.
Кино театрт
биш. Кино театрт арайч биш шүү.
Дараа нэвтрүүлэг устгах
юм болохгүй. Миний ариун сайхан өргөөг болоод байгаа.
Тийм, би бол энэ олон 45 жил энэ 45 жил амьдрахтаа маш олон солиотой үйл хийжсэн учраас яг айл нь онцолж ярих бол мэдэхгүй байна.
Мягмар цэцэг.
Йоо, өстө чигнээс сохтууда.
Солио төргөний ажилтан мягмар цэцэг.
Заавал тэгээд тэнийг юм ярих чагаа тэр. Сүүгд сохтууд таарч гэж.
За.
Сохтууд та. Өстө сохтууд та байшаа. Хөөе, сохтууда амар өндөр нөгөө нэг юм хашаа тавцсан бишэрт би. Тотна дэм сор байд штэ
амар өндөртөө яг хэр зэрэг өндөр амар өндөртөө хэр зэрэг өндөр
нэлээ өндөрөө тэр чин баг 2 м хагас мах
шууд ингээд хап гэ хараагаад уу
Мэдхгүй тий амар ингээд тэр амар юм өргөстөө нэг юм юунод байсан баггүй юу?
Хашаа
тэгээ байхгүй.
Ин чинь хашаа давсан юм аа.
Тэгээ жижигхэн л юм биш.
Өөр амар хэлсэн зэ
юу?
Тэгээ энэ хараа хянгаа ингээд тэр нөгөөнд юунд нь ингээд хохтоод ингээд бүр ингээд ураад тайцсан зэ юу? Тий ингээд эн чинь бүр ийм арга нүх ин дотроо юм нүх жалах шиг нүх үүссэн зэ миний энд ч тий энэ өвддгүй юм билэ. Амар байсан. Биш тэгээ яг тэрийг эрүүлдэ ямар амар хашаа би харж
Тэтгцэн
байсан.
Би ч аавч удаа чиний хамгийн солиотой үйлдэл чинь сүнсэн дараа усдгийг байна.
Миний нэрээ хамгийн сүлд хийсэн хамгийн солиотой үйлдэл бол юу яасан юм бэ? Шилэндэрхөө хөврөөд голын чимээ дээр байгаад тэнгуү шууд шилэндэрхөө тайлангуудаа нүцгэн, доороо нүцгэн дэгэнгүүтээ зайсангийн өрөө дээр гарцаа явж ирсэн.
Зайсангийн өрөө дээр яасна чинь мэдж байгаа шүү дээ.
Би тгийч хариул цаа юу.
Мэдж байгаа
шүү. Чи хамгийн солиотой үйлдэл байсан юм бэ?
Шүний клубд ингээд хөхөвчмэн барайд байхад тайлангуудаа авч ирсэн байсан.
Яах вэ? Би тгүүл.
За. За, одоо чи энэ хоёрыг дав дав дав.
Би тийш давхар нь болсон. Би гэхдээ нэг дээр үе зөрг гаргаж хийсэн юм гэж ойлгосон шүү.
Хамгийн солиотой үйлдэл.
За, нэг тэнэг тэнэг юм байх бат.
Юу яж гэсэн юм аа? Би 10 дугаар анги төгсөх болоод гэсэн чи хүнтэй өрхөж үзээгүй. Тэгээд эмэгтэй хүн гэж гойхох ингээ хүчээр өөрөө хүчээр байхгүй юу? Тэгж байгаад орцонд ингээ бүр хацар мацар улаагаад яг нэг хүнийг гэж өрхийг чилдэв. Би тэрийг өөрөө амар хүчтэй хийсэн. Тэр надад амар.
Чи 10 дугаар анги төгсөхдөө хүнтэй өрхцэн байх ёстой гэж бодсон юм байна тий.
Аа. Яг тухай
шүүхэд би өөрөө тэ үйх үйхгүй зайл гэдэг. Тэгвэл би тэр явахгүй юм ингээл. Тэгээд ирчин зөвшөөрсөн юм уу? Аа яа, за болжтэй болж болж
байна. Хамт төгсөлөө ирэхээг өгөхлөөр асар царай модал байсан шүү
дээ. Зүгээр уулзсан. А тийм.
За.
Би миний бүр солиордлууд бол бас л үнэхээр
дид гараадгаар хамаг өршлөхгүй шүү. Жонгай.
Гэтэл өөстэй би нэгсэн миний зүгээр би дарангад явж байгаад Гостот
би яа
ярих вэ? Тэнгүүтээ өштөлтэй.
Тэр их дахиж ярихгүй шүү.
Тэнгүүтээ. Машина зогсоо гэсэн чи. Машина зогсоо гэдэг нь ярих ч байгаа юм бол гэсэн чи. Би тандар мосоотой цог явахгүй өвгдөө цэцтэйгээ унтлаа гэж дарингийн нэг хоёр том хүн чулуу байдаг шүү.
Мэдгүй ээ за.
Хаа гадны том хүн чулуу байдаг юм. Тэрний хажууд би мишокод илгээд удаад гисэн. Йоо. Би шүсэрсэн.
Та тийм уу хаагсан.
Тэгээ таныг орхио явцсан юм уу?
Оо тэтэр орхон л та.
Аа за.
Орхон баггүй.
Аа за.
Би тэнд унтж байгаа шүсэрээд тэг ингээ харсан чи. Ингээд доошгоо ингээ суугаа харамгууд тийм нэг яг намайг хүн тавьдаг газар тавьчихсан.
Йоо, ямар аамир юм бэ.
Тэг таны аамир бас ингээ
үл чинь бас туудаа хийсэн солиотой
үл дээрээ. Өнгөрсөн нэг дөрөлт өдөр кьюс дээр нэг физик авцсан шүү дээ.
Баг хийдэг үл
ангуу.
Тэр байх гэдэг
үү? Оо, энэ та солиод.
За, гэхдээ хүүш, үй, манай хүн чинь харин ч яндаа, ёстой хоншоортой гаргад нь шүү.
Тогол чи яг тэрийг хоншоортой гэдэг
юм хэлсэн. Би яг уух гад өштэй чи.
Энэ ашиг сонирхлыг юм орсон.
За, одоо дараагийн зөндөр асуулт, ямар асуулт
вэ? За, хамтран ялгч. Йой, баг яа, манай өрмөс асуултуудыг зүрхөр болгоод байна. Йой. За, хамтран ялгч ярьсны дараа өргөжлүүлнэ. Дараагийн асуулт мега дээр очиж штэ. За, Улаанбаатарт 17 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ялгчаар Япон чанарын Такатагаас чанаруул айлгүй байдал Акабена Наклад хамтран ажиллаж байна. За, Японд үйлдвэрлэгдсэн гэдгийг бол хэн болгон мэднэ. Тэрч битгий хэл 95 жилийн туршлагатай Японы номер 1 брэнд Акабена Накладны үйлдвэр нь Японы Ямагато хотод байрладаг дэлхийн хурдны гал дэрэгний тоормсны накладыг үйлдвэрлэдгээрээ онцлогтой ингэж байгаа шүү дээ.
За, би танарт хараа бүр саяхан ингээд яг нэвтрүүлэг ороход шинэ мэдээлэл ирсэн баггүй Такатагаас. Би нэг Акабена Накладыг одоо хүмүүс аягүй сайн мэддэг болчихж байгаа шүү дээ. Би цоо шинэх мэдээлэл хүргэе зэ. За, Таката Japan Autoparts дөрөв ийм сервис дээр
3 сервистэй салбар.
4 гэсэн. Сая нэг нь нэмэгдсэн гэсэн.
Сая нэмэгдсэн.
4 сервистэй
салбартай заяа.
10 үйлчлэгийг үн төлбөргүй хийж байгаа.
Па. За.
За, нэгдүгээрт нь хөдөлгүүрийн тос солих хугацаа болсон эсэхийг шалгаж байгаа. Хоёрдугаарт нь хөргөлтийн шингэний температур хэвэн байгаа эсэхийг шалгаж байгаа.
Аа, нөгөө нэг миний нөгөө дурангаар хардаг.
Нөгөө
ягаан юм хийдэг.
Яг зөв.
Ямар юм гэдвэл аа
хэрэглэв.
Антифриз.
За. Гуравдугаарт нь агаар шүүгч болон салон шүүрний бохирлын түвшин шалгаж байгаа. За, дөрөвдөг нь аккумуляторын цэнэг дуусч байгаа эсэхийг шалгаж байгаа. Тавдуг нь сэвжээ мууцын эсэх болон ток хаялтын асуудал байгаа эсэхийг тос үлээ.
Ток
шалгаж байгаа. За, үлдсэн тавыг дамжгаах хэрэг.
Кропны тосолох шаардлагатай эсхийг тодорхойлно. Шил арчигч ирзэн элэгдэж модсон эсхийг тодорхойлох
бий. Аа, тодорхойлуулаа бид хоёр солиулцсан. Янзын гоё шил арчигч солилж өгсөн шүү.
Гэлтүүлгийн систем бүр ажиллаж байгаа эсхийг шалгана. Түлшний шүүх солих хугацаа болсон эсхийг тодорхойлох. Тормсны накладны элэгдлийн хэмжээ нь элэгдэл хэмжээндээ өрсөн эсхийг тогтоох. Энэ нь жишээлбэл гэрэлтүүлгийн системээ шалгуулахгүй бол бид нар мэддэггүй. Орой болонгууд цагдаа гэн цогсоосноо таны тэр гэрэл чинь асахгүй байх, торгоно гэж торгочдөг
байх. Нөө нөө нулимсан гэрэл мэрэлгээ байт юм лээ шүү дээ.
Би шинээсээ хоёр доорх мэдээ хэлчихсэн. Сайн миний шинэ мэдээг авчлаа.
За, байршлуудын усныхан дугаар хэлээд өчгөөх үү?
За тийм. А Улаанбаатар руу болохоор хаан бол ийм март би нэг давхарт байгаа юм байна. Сансрын ийм мартын 6 давхарт, за мөн 10 дугаар орлын ийм мартын би нэг давхарт. Тэбэд андуудын замын урд Panasonic тэй байрны нэг давхарт. За тэгээ Баян бүрдийн тасхан байгаа тий. Өгсөх зам дагуу эм ойлын шатхуун түгээх станц дотор байгаа. А тэгээ нэгдүгээр орлын арын зам дагуу отхон жолоо авч сургуультай залхаа Таката Японы салбаг байрлаж байна гэж.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр усны дугаарыг хэлсэн үү?
72 72 11 11.
За 72 72 11 11 тэгээ Таката Japan Outparts гэж хичээд Facebook руу орох боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Японы чанарыг Такатагаас чанар олоо айлгой байдал Акабана наклад хамтран хэлж байна. Баярлалаа. Хөөе цаан ч нста анжига Чимба хоёр хоёр булаацалтгүй зүн олон тэрэлж явж үзээгүй хүмүүс байна байна байна
тань тэрэлж
ярилбал
шивэдээс бүр танд виски явуулъя гэсэн мэ.
За ямар гоё
хизээ ирэх тэгэхээр тэрэлж
явуу. За дараагийн асуулт. За өрмц асуултууд үргэлжилсээр дараагийн асуулт болобос мега дөр очиж байгаа те. За хэрв та амьд эсвэл үхсэн хин нэгэн алдартантай ямар амир ядраа үгсэн нь ч бас юу вэ? За үгснийг хаслаа заяа. А алдартантай орой олонд одоо орой олонд хамт орохыг борох юм бол хэнийг сонгох вэ?
Би гэрлийн хчигийг сонгоно.
Аяа. За яшка.
Тэнт штеп.
Өдөр болго уулздэв би чич юу гэх
вэ? Одоо яг ингэ нүүр нүрэ харж байгаад те та яаж гэж од уусан бэ?
Аа. Наач нааг тий хийгээд байгаа аахгүй яолаад байгаа аахгүй.
Хүүхдээ бид өндөө цагаас таньд дайли.
Тонны сангийн захирал би байна. Би гарын үсэг зурчээд наа мөнгөчл гарна.
Жинхэнэ завчээ.
Оо ямар.
Тонны сангийн Манайс юм гэнэ дээр ажиллах гэж байна оройлоо.
Оо, яста болохгүй шээ.
Тэнгүүд яагаад энэ мөнгө гарч авсан юм бол яагаад те мега чи дээр юм а бичээгүй шт бичээгүй шт гэж заяа.
Аё.
Чи гал дундаа сан зүгээр хойло хоослоо.
Аё. За, Чимба. А
юу үстэ алдартан одоо краш хийж болно шт
те. Аа, болно 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 болно. Гэтэл хүн болоо таньдаг
алдартан. За,
яг эдийн хийж таньд хүн мэдээдээ чи.
Яг ойр та нар ойрхон байгаа шт та нар хэлэхгүйгээр өөр хүмүүс хэллээ шт те. Зүгээр үстэ аа гэж хэл. Би нөгөө MBC-ийн эмхтэй хөтлөгч байдаг байхгүй. Тэр яг ингээд мэдээ өмнө бэлтгэх болгондоо харсаар хагаад ингээд бүр амар таалагддаг болсон. Тэгээ сүултээ ямар хувц
хүмүүс чинь Солонгосын телевиз гэсэн үг юм аа. Аа за.
Тэгээ сүултээ ямар хувц хүмүүс чинь нүрээ яаж буудсан. Өнөөдөр ус нь ямар өөр вэ гэд бүр амар итгэж хардаг болсон. Тэгээ би магадгүй тэр үедээ нэг уулзч үзэх юмсан гэж тэгэж боддог. Тэгээс тийм санаад орч.
Та ойрд анжигахтайгаа хоолтдаг шүү дээ.
Оо тийм шүү дээ. Эндээс хэлэхгүй шүү гэсэн.
Хоттой үнэ эндээс
юм за. Хин бэ? Одоо нэг но юун тоглодог чинь шарх ихе тоглодог охин чи юм блэ нэг
инрэл
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 нөгөөх нь
ямар өөр хүүхэн бэ те
шарх ихе тоглодог
аа нөгөө инрэл томчхтэй юу
ягав те нэг сонин нэртэй штэ
ёо та зүгээр одоо танаа хар сарнаа 35 жилийн өмнө тоглолт чинь 5 сарын 24-ний өдөр зохион байгуулагдчихж байгаа штэ
за тийм амраа одоо
хийгээч ёо ядраа
ёо та ерхэн хүүхэд үзэгч те рекламыг ингэж гой дундуур нь оруулж ирэх болдог байх
юм. Тэгэхээр амар орлоо.
Амар орж ирсэн шүү дээ.
Яагаад гэвэл гараад надад мөнгө төлөөрэй.
Хүй, мөнгө өгөөрэй өөрөө. Хатлаа яаж тохирлож орж ирсэн юм бэ? Ангар гайгүй дундаас мөнгө авч байгаа.
Балаар санахгүй жүжиг шний нэр санах гал бүү юм болоод ах.
Би ч нэг бүсгүй киног үзснээс хойш Арын Бэмбэг крашлдаг болсон шүү дээ. Арын Бэмтаа нэг хоол итчих. Та яа гэдэг үсээр ингэж арим бэмбэг дуудаад байгаа
юм бэ? Арим бэмбэг анда яах вэ?
Арим бэмбэг бас юм үстэй.
Ажиг атархад арим бомб бомб гэдэг
шээ. Йоо. За, за санал асуулганд хариулах цаг ирлээ. Манайхаа одоо.
За.
Бүгд сайн хариулсан шүү дээ. За одоо хэрв та аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй байсан болох юм бол алийг нь сонгох вэ? Аад нь алдартай байх, бэд нь мөнгөтэй болох, вэд нь аз жаргалтай байх гэд нь цаг завтай байх гэж байгаа байхгүй юу? За би бол ингэж бодож байна. Аз жаргалтай байх гэдэг чинь угаасаа хүн өөрөө л
одоо мөч хорон бүхнийг одоо чөлөөл би хөлөө хугалсан сар гараан хевтж хагаад усанд орсон чинь тэр бол ад жаргал байсан байхгүй миний хувьд. Тэгэхээр хийсэн үйлдэл болгоноосоо ад жаргалыг мэдрээл явах юм бол ад жаргал чинь ерөөсө би өөрөө л би болгох юм байл шүү дээ.
Би ад жаргалтай хүн усанд орохыг хараад
сонтдоо. Би дандаа ад жаргалтай байдаг. За тэгэхээр шүү дээ те мөнгөтэй болох цаг цаг би мөнгөтэй болно. Мөнгөтэй л болох юм байна. Дандаа ингэж мөнгөнд дуустдгүй дуустдгүй.
Усанд орох яасан би.
Би ер нь бол цаг завтай л аймаар би өөрийгөө хөгжүүлмээр
байна. Би мегатай адилхан сонгомоор байна. Яг үүндээ бусад гурав байгаа юм шиг
санагдчихлаа. Тийм.
Бүр нэг.
За.
За би болохоор одоо тэрэл их олоолаа явах болсон шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө хэрэгтэй. Тэр олон хүмүүстэй явах
гэж. А хоёр цаг завтай бид хоёр мөнгөтэй болох тийм үү? Бидний мөнгөтэй болох чинь бол байнгын мөнгөтэй байх шүү дээ. Байнгын.
Уу яг бид хоёр цаг завтай л байх. Хоёр гэдэгт цаг завгүй юм ба шүү дээ тий.
Мөнгө болохгүй л ингээд бид хоёр байнга цаг зав.
Хоёулаа дундын сангаас тэрэлж байха.
Мөнгө байгаа бид хоёр.
Хайхан халуу руу явахгүй юм уу?
Бид хоёр мөнгө байгаа.
Та хоёр цаг зав байхгүй.
Яна би одоо энэ мэгмэр цэсгээс юу н дундын сангийн мөнгө авъя. Тэгвэл энэ дундын сантаа ямар ч хамаарлаггүй байхгүй
юу? Хүй би менежер нь хүй.
Хүй чамаг хэм менежер
гэсэн. Би маркетингийн албаныхын дарга нэ.
Манай дундын санд нь штэ
тий. Манай хоёр тайшраарэ.
Ямар очор гэж хүн байгаа? Цэцэг гэж хүн хоёр хүн байгаа. Тэнгүүдээ цэцэг яах вэ чамруу? Ажлаа шилжүүлсэн.
Бүгд мөнгө ч мөр байхгүй төгж ярил.
Явах
гэж
байна. Бид аваад ээ байхгүй. Манай дундын сангийн
зүгээр дүн нь бол байгаа.
Нэгэд байгаа юм ба шүү. Нэгэ сэрэлжээ мартав.
За, за, санал асуулгын дүн гарсан байна. Яг одоо манай лавыг 507 хүн үтсэн байна. За, санал асуулга нь энэ баяраа ирэхээр ингээд яг энэ санал асуулганд оролцсоныхаа тоо гаргаж өгдөг байхгүй юу? Сто мундаг. Бусдандууд нь гаргаж өгдөг.
Чамаа бас хэрэлж авч явлаа.
Чи гаргаж өгч чаддгүй аа ядраа. За, 389 хүн санал өгсөн байна. Сайн байна. За, хэрв та аль нэгийг сонгох хэрэгтэй бол алийг сонгох вэ? Аад нь алдартай байх гэдэг дээр 15 хүн буюу 5%. Ёсто дэмий шүү. Хар ядрага хүн шиг амьдарч чадахгүй. Ёсто энэ алдартай байх ч ёсто дэмий шүү. Бид нь мөнгөтэй болох гэдэг дээр чамба битэрийг нэмээд 121 хүн буюу 42% заяо. За аз жаргалтай байх гэдэг дээр 239 хүн буюу 48%, цаг завтай байх гэдэг дээр тоо хоёрыг нэмээд 16 хүн буюу 5%. За тэгэхээр манай
тэрэлж явах дургуй огнод вэ?
Үзэгч сонсогчд бүгдээрээ аз жаргалтай байх гэдэг дээр ер нь ал дийлийнх нь 48% саналаа өгсөн
биш үү? Аз жаргалгүй огнод
байна. Цаг завтай байх чинь гоё шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Цаг завтай байвал аз жаргалтай биш үү? Тий.
За за за.
Би дундын сантай юм чи тий.
За үгүй. Манайхаа өрмөц асуултнуудаасаа дахиад яриа асуултанд гэс хариулах. За одоосоо гэлскэс хариулаад явж шүү. За. Та галзуу эрдэмтэн байсан бол мөнгө ёс зүй асуудалгүй бол ямар туршилт хийх вэ?
Мөнгө ёс зүй асуудалгүй.
Аа. Ямар туршилт хийх юм галзуу эрдэмтэн байсан бол?
Би галзуу заа яаж би өөрийгөө галзуу
би хариулах. Тэг олон дийлдэ туршина.
Сагата хаг.
Хараад ихэр тэр дийлдэ гэдэг нь юу юм болоо за.
За янз бүрийн тэм нэг орон зай байсан шинэ тийм юм туршилт үзэхээс та одоо бидгүй
харин дийлдэ туршиё хоёул.
За за дийлдэ гол юм сонгоё та арай төвөггүй байна.
За за за. Би баяж тээ. А одоо байгаа сармгчнуудыг хүн болгохыг л туршин да.
Чигнээсээ яг хүн болгоноогүй юу гэдэг.
Дундын сангаас
би галзуу дарнасаа дундын санд мөнгө байгаа.
Би яаж тээ ингэдэг хүн нас нь бол явна заяо. Хорвогийн жамаараа үхэн. Гэхдээ хөвгшрэхгүйгээр ингээд гоё юм. Одоо яг аль насныхаа гоо зүгслэнгээр баймаар байна ингээд хөвгшрэлтийг цогсоох өөр ямар процесс боломж байна бүгдийг судалж үзнэ.
Хэрв тэгчүүл хүмүүс үхэхгүй төлөө тэмүүлнэ. Тэ ингээд мяараад байгаа учраас одоо хурдан үхэх
юм байна укгүй. Дөрөвлээ айгу миний дилтоноотыг торшоо.
За.
Тэрлжид.
За энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 22-ны Мянмар гаргийн Яна нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаа гэсэрэтээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Японы чанарын Такатагаас чанар бол аюулгүй байдал Акабананаклад за мөн таныг сонсож байна гэсэрэтээр интермедиэмлэг хамтран ажиллаа баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.